Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu në Bruxell përfundon pa takim trepalësh. Lista sërbe po dërgon sinjale se mund t'i braktis ose bojkotoj institucionet e Kosovës. Shqipëria kërcënon Bosnjën me sanksione për shkak të deklaratave secesioniste të liderit sërb. Armenia dhe Azerbajxhani arrinan në pushim pas përleshjeve vdekje prurëse në Kufi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxell përfunduan sot bisedimet midis kryen negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë me zyrtarët evropian, por pa takim trepalësh mes tyre. Delegacionin e Kosovës gjatë dy ditëve negociata udhëhoqi zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi, ndërsa atë të Serbisë shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Me takimin që sot ka pasur me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka përmbyllur takimet të dy ditëshme në kuadër të dialogut, por gjatë këtyre dy ditëve nuk ka pasur takim të përbashkët të delegacioneve të Serbisë dhe Kosovës në kuadër të dialogut. Sipas burimeve diplomatike, arsyeja kryesore ka qenë mos pajtimi a të diskutohet apo jo edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Bislimi pas takimit të fundit me zotin Lajça ka thënë se janë zhvilluar disa takime dy palëshe me zyrtarët evropian dhe se temat të diskutimit kanë qenë energjetika, të zhdukurit e luftës dhe përfaqësimi në nismat rajonale. Ai ka hudhur poshtë akuzat e Serbisë se pala kosovare është fajtore për shkak se nuk është zhvilluar takimi tripalësh. Bislimi tha se ka qenë një marrëveshje parimore në bazë të së cilës në takimet e përbashkëta diskutohen vetëm ato temat për të cilat janë dakorduar të dyja palët. Ai tha se pala kosovare nuk dëshiron të diskutojë tani për çështjet që kanë të bëjnë me komunitetet pakic, sepse ato sipas tij duhet të jenë pjesë e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Një ditë më herët, shefi delegacionit të Serbisë, Petar Petković, kishte thënë se ka insistuar që të diskutohet për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, gjë që pala kosovare ka refuzuar dhe kjo ka qenë arsyeja pse s'ka pasur takim trepalësh. Ky asociacion është pjesë e një marrëveshje që ishte arritur në vitin 2013. Bashkimi Evropian ka përsëritur disa herë se pret që të zbatohet edhe kjo marrëveshje, sikur edhe të gjitha marrëveshjet e arritura më parë në dialog. Besnik Bislimi tha se në takimet në Bruxell është biseduar edhe për lirinë e lëvizjes, si për rastin kur Serbia, sipas tij, e ka shkelur në mënyrë flagrante marrëveshjen për lirinë e lëvizjes, duke mos lejuar që boksierët nga Kosova të marrin pjesë në kampionatin botror të boksit që ishte zhvilluar kohë më parë në Beograd. Ai shfaqi shpresën se do të mund të gjendet një zgjidhje që do të mundësonte që edhe qytetarët në veri të Kosovës të paguajnë rrymën dhe se po punohet në drejtim që të rregullohet kjo çështje sipas marrëveshjes. Bislimi ka thënë se është folur edhe për, siç u shpreh ai, pengesat që i ka bërë Serbia Kosovës në transferimin e një ndihme financiare për 100.000 eurosh që ishte dedikuar për ndihmë preshevës për shkak të vërshimeve që kishin ndodhur atje. Ai tha se ka biseduar me zyrtarët evropian edhe për lejimin e vizitës Petar Petkovicit në Kosovë dhe ka sqaruar se autoritetet e Kosovës aty i ja kishin ndaluar këto vizita për shkak të gjuhës nxitëse dhe urrëties që ai e përdorte gjatë vizitave të mëparshëm. Dërmjeci Miroslav Lajçak ka shkruar në Twitter se ka ardhur koha që të ketë përparim të vërtetë në dialog. Në anën tjetër, burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se po punohet për të organizuar së shpejti, më së voli para fundit të këtij viti, një takim të radhës në nivel të lartë në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lista sërbe po dërgon sinjale se mund t'i braktisë ose bojkotoj institucionat e Kosovës, por këto porosi janë të kufizuara dhe të kontroluara vlerëson njësit e zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri dhe Ognjen Gogic. Lista sërbe ka thënë në muajin tetor se do t'i braktisë institucionat e Kosovës në qoftë se deri në muajin nëntor nuk nis formimi i asociacionit e komunave me shumicë sërbe. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se lista sërbe po shantazhon punën në kryesinë e kuvendit të Kosovës. Sipas analistëve, veprimet të ngjashme nga lista sërbe ka pasur edhe më parë. Kronike e Bekim Bislimit.
Çdo shantazh dhe çdo bojkotim i institucioneve të Kosovës nga përfaqësuesit e listës sërbe nuk duhet parë si veprim të bazuar në vendimin e këtij subjekti politik, por si një instruksion që vjen nga Beogradi zyrtar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri dhe Ognjen Gogic. Sipas tyre, lista sërbe, cila përfaqëson komunitetin serb të Kosovës në institucionet e nivelit qendror, në kuvend dhe qeveri, si dhe që ka pushtetin në 10 komunat e banuara me shumicë sërbe, është themeluar dhe mbështetet nga Beogradi zyrtar, nga i cili edhe merr instruksionet për veprimet që bën. Kryetari kuvendit të Kosovës Gleu Konjuca të martën më 16 nëntor ka thënë se nën kryetari këtij institucioni nga lista serbe Slavko Simić e ka praktikuar mbledhjen e kryesisë. Në këtë mënyrë, sipas tij, Simić e ka pamundësuar kuorumin e nevojshëm për të marrë vendimin për caktimin e seancës së radhës. Siç u ka thënë Konjuca gazetarëve, ky veprim po ndodh të paktën në 3 herët e fundit. Ai ka theksuar se lista serbe është duke e bojkotuar qëllimshëm dhe në mënyrë të vazhduar kryesinë e kuvendit të Kosovës, duke thënë se ky është veprim i papranueshëm si shantazh në kryesinë e kuvendit të Kosovës. Më 14 tetor, kur lista serbe shpalli fitore në zgjedhjet lokale në komunat me shumicë serbe, kryetari i listës serbe Goran Rakić pati deklaruar se lufta e këtij subjekti politik është e përqendruar në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në qoftë se nuk do të ketë asociacion, nuk do të ketë as institucione të Kosovës, pati thënë Rakić, duke shtuar se kjo do të ndodhë në rast se bisedimet për asociacionin nuk do të nisin deri në muajin nëntor. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e përfaqësuesve të listës serbe fillimisht në kryesinë e kuvendit janë sinjale që lista serbe ka nisur të ndjek politikat e bojkotit ndaj institucioneve të Kosovës, por sipas tij veprimet e listës serbe marrë parasysh mbështetjen ekskluzive që merr nga Beogradi zyrtar janë të instrumentalizuara dhe të diktuara nga ky i fundit.
Po, këto janë disa indikacione, por vendimi definitiv për bojkotimin apo jo të punës së kuvendit dhe të qeverisë nga ana e listës serbe do të merret pas një koordinimi me faktorët relevant të cilët kanë ndikim në vendimarrjen e funksionimin e kësaj liste. Asnjë vendim i listës serbe nuk duhet të konsiderohet si vendimarrje e tyre, por si një instruksion që vjen nga Beogradi.
Politologu serb Ognjen Gogic në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson që lista serbe deri më tash në disa raste ka treguar se bojkotin, braktisjen dhe kërcënimet për braktisje të institucioneve e kanë mënyrë të veprimit politik.
Ja bi si prezen radio gdo ne budu konstruktivni, ali te pretnje i ti akti bojkota su uvek vrlo ograničeni i kontrolisani.
Un do të befasohesha në qo se ata do të ishin konstruktiv, por ato kërcenime dhe ato akte të bojkotimit janë gjithmon të kufizuara dhe të kontroluara dhe ata gjithmon janë të kujdeshëm që të mos shkojnë shumë larg me ato veprime, pra ata gjithmon gjejnë një mënyrë që të mos sjellin paralizim të institucioneve dhe të mos e destabilizojnë së tepërmi jetën politike, por që me ato aksione të marrin vëmendjen. Kështu është sërish rasti, pra kërcënimi që është drejtuar në tetor pas zgjedhjeve se do t'i braktisin institucionet ose që do t'i bojkotojnë për shkak të asociacionit është përsëritur disa herë dhe është vetëm një ashtë në ajër, tha Gogic. Ai shtoi se kërcënime të ngjashme ka pasur edhe më parë nga lista serbe, por që përfaqësuesit e saj sërish janë kthyer në institucione, thuajse nuk kanë ngjarë asgjë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se nuk do të ketë formim të asociacionit për shkak se ai do të ishte një etnik, gjë që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se problemi me asociacionin nuk është në ndonjë akt ligjor, por sipas tij problemi është te faktet që Kurti nuk po i kupton. Ai edhe më herët ka këmbgulur që asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit. Artan Muhaxhiri vlerëson që autoritetet e Kosovës duhet të bisedojnë me përfaqësuesit e listës serbe, por sipas tij më efektshëm është që të bisedojnë me përfaqësuesit e vendeve të Quintit për të gjetur një zgjidhje që lista serbe të mos fillojë bojkotimin eventual të institucioneve.
Lista serbe nuk ka fuqi që a diktoj punën qeverisë për shkak të mos themelimit të asociacionit, por këtë mundësi e kanë alatët tonë, sepse themelimi asociacionit po konsiderohet si një kusht të cilin Kosova gjithsesi duhet ta plotësoj, dhe pastaj me një domino efekt ha pas hapi që të rikohet edhe në vazhdimësin konstruktive të bisedimeve në Bruxelles për të arritur deri te zgjidhja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë.
Por ai konvenon Beogradit zyrtar realizimi i kësënimeve të listës serbe për braktisje të institucioneve të Kosovës. Politologu Gogić konsideron që Beogradi nuk mund të shkojë aq larg, por dëshiron të dërgojë mesazhe paknaqësie ndaj qeverisë së Kosovës dhe politikës së saj ndaj serbëve të Kosovës.
Ja mislim da ni Beograd ni Srpska lista nisu naročito zainteresovani da se formi zainteresovska opština, bez obzira na to što pričaju.
Mendoj që as Beogradi dhe as lista serbe nuk janë mjaft të interesuar që të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, pavarësisht nga ajo se çfarë flasin. Kjo për shkak se në rast se do të formojë asociacioni, atëherë Serbia nuk ka më mjaft arsye që të kontestojë shtetësinë e Kosovës dhe që të thotë se serbët në Kosovë janë të rrezikuar. Unë mendoj që atyre u përgjigjet ky qëndrim i qeverisë së Prishtinës që të refuzohet formimi i asociacionit, sepse kështu edhe bisedimet mbesin pezull. Pastaj Beogradi gjithmonë thotë se për shkak se nuk është formuar asociacioni, nuk mund të vazhdojmë të shkojmë tutje me negociata dhe nuk mund t'i bëjmë koncesione të tjera Prishtinës nga ana jonë, vlerësoi Gogić. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë Slavko Simićin, por edhe zyrtarët tjerë të listës serbe për t'i pyetur nëse kërcënimi i tyre muaji tetor për t'i braktisur institucionet e Kosovës është duke u realizuar. Por ata nuk kanë qenë të qasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Fabrika Val Impex në Kosovë ka të punësuar rreth 30 punëtor. Në sektorin e saj të prodhimit punojnë vetëm qytetarë serb. Punëtor të dyja komuniteteve tregojnë për Radio Evropa e Lirë se si bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dëgjojmë bashkë kronikën e Arton Konushevcit.
Driton Maliqi është shefi prodhimit në fabriken Val Impex në Çaklavic, komuna e Graçanicës. Kjo komunë me popullsi shumicë serbe ndodhet jo shumë larg kryeqytetit të Kosovës, Prishtinës. Fabrika, ndër të tjera, merret me prodhimin e folive të kuzhinës. Ka rreth 30 punëtor, por në prodhim janë të punësuar vetëm serb nga fshatrat e komunës së Graçanicës. Gjithsejt janë 7 dhe një prej tyre është Nemanja Gjorgjevic, 24 vjeç. Ai ka filluar të punojë në Val Impex 5 vjet më parë, gati me një her pasi ka mbaruar shkollën e mesme. Ai thotë se është i kënaqur që ka një punë dhe se puna në prodhim nuk është e vështirë. Nuk e shoh veten duke punuar në kafene, më mirë kështu. Po punoj të shqiptarët, por të gjithë njerëz jemi. Rëndësi ka të kesh një punë, të punosh, të mbijetosh, thotë Nemanja për Radio Evropa e Lirë. Ai ka mësuar edhe bazat e gjuhës shqipe, kështu që mund të komunikoj pa problem me kolegët shqiptarë. Pak nga pak ka mësuar, jo gjithçka, por të kuptohemi, thot Nemanja, me të cilin Radio Evropa e Lirë ka biseduar në ditën ndërkombëtare të tolerancës, e cila shënohet çdo 16 nëntor. Komuna e Graçanicës është njëra nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, apo njëra nga 6 komunat me shumicë serbe që nuk ka lidhje gjeografikisht. 4 komunat e lidhura territorialisht janë në veri të Kosovës. Çështja e pozitës së komunitetit serb është temë negociatave që zhvillojnë Kosova dhe Serbia tash 10 vjet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Një nga çështjet që po bllokon procesin e negociatave është mosformimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Beogradi insiston në krijimin e tij, ndërsa qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti e kundërshton. Larg zyrave dhe sallave të konferencave ku zhvillohen negociatat, vitet kalojnë për qytetarët e të dyja kompësive. Shefi Nemanjës është shqiptari Driton Maliqi, i cili flet dhe kupton pak gjuhën serbe. Ai thotë se nuk e ka asnjë problem në komunikim. I pyetur se çfarë gjuhë përdorin kur flasin, Dritoni thotë gjys, pak ashtu, pak ashtu, duke aluduar se në komunikim përdorin edhe shqipen edhe serbishtën. Nemanja thotë se punëtorët e fabrikës Val Impex, shqiptar dhe serb, shoqërohen edhe jashtë punës. Ka kolegë që punojnë edhe në transport, dalim shpesh për kafe apo birra dhe nuk kam pasur asnjë problem. Shkojmë me ta edhe në festat e vitit të ri, tregon Nemanja. Për pronarin e fabrikës Memli Dushi, më e rëndësishme është që puna të kryhet në kohë e jo kompësia e punëtorit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ai thotë se punëtorit i ka kërkuar edhe përmes reklamave në radion lokale në Graçanicë sepse ka dashur të punësoj vendas. Fabrika Val Impex është hapur në vitin 1994 si biznes familjar në Prishtinë. Më pas në vitin 2015 ajo është shprëngulur në Çaklavic. Serbet e punësuar në këtë fabrik, kryesisht vinë nga fshati Fqin, Lapna Sella. Ka qenë interesin ton që të kemi punëtor vendas, së pari për shkak të transportit. Të sjellim punëtor nga Prishtina do të ishte kosto për ne, dhe djemt që punojnë këtu e kanë mirë, ata janë afër. Gjatë verës vinë me bicikleta në punë, thot Dushi. Përveç folive të aluminit dhe vendngjitse, Valim Peks prodhon edhe letër për pjekje, qese për ngrirje, si dhe ambalazhe për ushqime. Çdo vit fabrika prodhon më shumë se 1 ton folie të markës Charm, ndërsa pronari i fabrikës thot se nuk kanë problem me nxjerrjen e saj në tregun kosovar. Ai thot se kanë në plan zhvillimin e eksportit. Fokusi ynë është te eksporti. Tani për tani nuk eksportojmë shumë dhe synimi ynë është që fillimisht të depërtojmë në tregun e vendeve të rajonit. Kemi edhe një strategji për vendet e Bashkimit Evropian, thot Dushi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojm te zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. Ky vend tash e sa ditë është përfshirë nga nivelet e larta të ndotjes së ajrit. Tetova prin në listën e qyteteve më të ndotura në botë. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton për më shumë hollësi.
Me uljen e temperaturave, Maqedonia e Veriut radhitet në krye të listës së vendeve të botës për sa i përket ndotjes së ajrit, si rrjedhoje pranisë nivelit të lartë të grimcave të dëmshme PM10, të cilat shumë fish i kalojnë vlerat të lejuara. Të dhënat e fundit të stacioneve matse të dikastirit ambientit jetësor dhe planifikimit hapsinor, ajrim, tregojnë se më shumë qytetet të vendit kanë shënuar nivellet e larta të ndotjes ajrit nga grimcat e dëmshme, të cilat disa fish i kalojnë vlerat e lejuara. Të mërkurën, qyteti Strumicës është paraqitur me ngjyrë vjollë që paraqet rrezik të lartë, ku grimcat PM2.5 kanë vlerën mbi 100, ndërkohë që në bazë të standardeve të Bashkimit Evropian, vlera lejuar është jo më shumë se 25 për mikrogram. Mbi vlerën e lejuar përsa i përket nivelit të ndotjes së ajrit, janë më shumë qytetet të vendit, përfshi këtu dhe kryeqendrën Shkupin, Tetovën, Gostivarin, Velesin dhe qytetet e tjera. Mjekot thonë se ndotja e ajrit do të përkeqësojë gjendjen e personave me sëmundje kronike, veçanërisht tek ata të cilat janë prekur nga virusi COVID-19 dhe kanë simptoma të rënda, si dhe ata që kanë mbijetuar virusin megjithëse akoma vuajnë nga simptomat afatgjate që u ka shkaktuar ky infeksion. Zbuglimi i kualitetit të jetës, i cili është si rezultati ndotjes së ajrit në mënyrë indirekte rritë dhe shkallën e vdekshmërisë nga infeksioni me COVID-19, për shkak të komplikimeve që shfaqen tek ata persona që preken nga koronavirusi i ri dhe një herë shkan dhe më shumë sëmundje kronike. Thot për Radio Evropa e Lirë Zlate Mehmedović, mjek i cili është i angazhuar në COVID-qendra në Shkup. Duke nënvizuar se mbajtja e maskave dhe në ambientet e hapura shihet si mënyra e vetme për të mbrojtur si nga virusi, po dhe nga pasojat nga ajri i ndotur. Në bazë të dhënave të fundit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit, ndotja e ajrit si vrasës i padukshëm në Evropë shkakton mbi 300.000 vdekje të parakohshme brenda vitit. Hamdi Sulejmani, këshilltar në Asamblen Komunale të Tetovës nga lista e pavarur e ambientalistëve për Radio Evropa e Lirë, thotë se inspektoriati angazhuar për detektimin dhe dënimin e ndotësve duhet të jetë më aktiv në ushtrimin e detyrës. Në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut, thelbësore mbetet rritja e financeve për riedukimin e ndotësve të ajrit, që apostrofohet si shqetësim serios. Por organizatat jo qeveritare që në fokus kanë cilësirë në ajrit, thonë se vendimet përsa i përket uljes e nivelit të ndotjes së ajrit nga në autoriteteve zyrtare, merren ad hoc për qëllime populiste dhe si të tilla nuk japin rezultate afatgjate. Nga Dhenjë Mehmeti nga Organizata jo qeveritare Eko Guerilla për Radio Evropa e Lirë thotë se kundrejt më shumë faktorëve, mënyra e ngrohjes së ambistrive, bizneseve dhe institucioneve mbetet një nga faktorët kryesorë që ndikon në ndotjen e ajrit.
Ajo që premtohet me vite nga qeveritë, por nuk realizohet, është rrjeti i gasifikimit. Do të thonë, edhe pa lëshimin e këtij rrjeti, i cili do të ishte kryesisht më tepër edhe për ambistrit, pushteti qendror po bashkë edhe me atë lokal, deri tani kanë mundur të bëjnë së paku ka shembuj në disa qytete të Maqedonisë të listë objektet publike si shkollat, spitalet, bizneset e mëdha e të tjera, të kishin filluar me ngrohjen me gaz, do të ishte një hap i madh në uljen e ndotjes derisa të arrijë gasifikimi.
Ndërkohë që autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut kanë paralajmëruar formimin e një fronti të gjelbërt prej 36.3 milion dollarëve për të luftuar ndotjen e ajrit e ndryshimet klimatike, organizatat qoqeveritare që në fokus kanë ambientin jetësor thonë se kriza politike ka bërë që mos bëhen as hapat më të vegjël në drejtim të realizimit të projekteve të parapara në këtë drejtim, për të cilat parashihet të thithen dhe fonde nga Fondi i Përbashkët Global për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të kombeve të bashkuara. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Armenia dhe Azerbajxhani u pajtuan për një armpushim të ri pasi përleshit mes tyre lanë të vrarë disa ushtar armen dhe Azerbajxhanas. Armpushimi u ndërmjetësua nga Rusia. Tensionet në rajon mbeten të larta që kur dy shtetet kanë luftuar një luftë 44 ditë që vitin e kaluar mbi kontrolin e rajonit të Nagorno-Karabakut. Holësit në kronikën në vazhdim. Armenia tha se me ndërmjetësimin e Rusisë ka arritur marrëveshje armpushimi me Azerbajxhanin. Dy vendet u përfshin në përleshje vdekjeprurëse gjatë ditës së martë përgjatë kufirit të tyre të përbashkët. Në ndërmjetësimin e palës ruse është arritur marrëveshje për armpushim në kufirin lindor të Armenisë. Situata është stabilizuar relativisht, tha Ministria Armene e Mbrojtjes. Si pasaj, së paku një ushtar armen u vra në përleshje, por si pas raporteve të mëhershme, numri armenëve të vrarë ishte 15. Ministria tha se 13 ushtar armen janë zënë robër nga forcat azerbajxhanase dhe se 24 të tjerë janë zhdukur. Përplasjet vdekjeprurëse përgjatë kufirit filluan rreth një vit pas arritjes së një armpushimi tjetër që ndaloi një luftë intensive për kontrollin e rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut. Azerbajxhani nuk e komentoi publikisht armpushimin e ri, por tha se 7 ushtarë të tij janë vrarë në luftime dhe 10 janë plagosur. Ministria e Mbrojtjes e këtij vendi tha se forcat e saj kanë parandaluar provokimet në shkallë të gjerë të forcave armene në rrethet Kalbaçar dhe Laçin në kufi me Armeninë. Ministria e Mbrojtjes e Armenisë tha se ushtarët e Azerbajxhanës kanë qëlluar në pozicionet e saj përgjatë kufirit, duke përdorur artileri, automjete të blinduara dhe armë. Ministria po ashtu tha se dy pozicione luftarake armene janë humbur. Si pasaj dhe forcat e Azerbajxhanit kanë humbur një numër të konsiderueshëm të automjeteve të blinduara dhe të trupave. Armpushimi u shpall më njëherë pasi Kremlini tha përmes një deklarate se presidenti rus Vladimir Putin dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan diskutuan për situatën gjatë një bisede telefonike me 16 nëntor. Sipas agjensive ruse të lajmeve, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu zhvilloi gjithashtu telefonata me homologun e tij armen dhe atë azerbajxhan dhe u bëri thirrje atyre që t'i ndalojnë aktivitetet që provokojnë përshkallëzim. Situata përgjatë kufirit Armenia-Azerbajxhan ka qenë tensionuar që kur dy shtetet kanë luftuar një luftë 44 ditëshe mbi rajonin e Nagorno-Karabakut. Ky rajon është njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por është kontrolluar nga armenët etnik qysh në fillim të viteve 1990. Rreth 6000 njerëz janë vrarë në luftimet e viteve të kaluar që kanë përfunduar me një marrëveshje armpushimi të ndërmjetësuar nga Moska. Sipas marrëveshjes, një pjesë e Nagorno-Karabakut dhe të 7 rrethet për rreth ti janë vendosur nën administrimin e Azerbajxhanit, pas gati 30 vjetësh nën kontrollin e forcave etnike armene.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të 17 raste të reja me koronavirus u raportuan sot në Kosovë, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1544 mostrave. Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim, ndërsa janë shëruar 19 pacientë. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 405. Deri më sot, mbi 752.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht. Policia në Milano arrestoi të mërkurën një vajzë italiane, 19 vjeçë, nën akuzat për terrorizëm ndërkombëtar. Sipas agjencive italiane të lajmeve, e dyshuara, e cila ka rrënjë kosovare, u dërgua në burg. Gjykatësi i hetimeve paraprake tha se disa nga mira, fotografitë dhe videot e ruajtura në telefonin e vajzës kanë përmbajtje të krijuar nga krahu mediatik i grupit militant Shteti Islamik, i njohur si Al-Hayat Media Center. Këto përfshin skenat e luftës, ekzekutimet të pafeve me prerje të kokës dhe skenat të sulmeve terroriste. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë ndërmjetësuar marrëveshjen për paqe në Bosnjë-Hercegovinë më 1995, mund të vendosin sanksione kundër subjekteve që përpiqen të tërhiqen në mënyrë të ngjashme, të njëanshme nga institucionet shtetërore, ose ta destabilizojnë marrëveshjen, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik është duke kërcënuar mendarjen e Republikës Srpska, entitet i banuar me shumicë serbe nga pjesa tjetër e Bosnjës. Shëbaja përsërit se lëvizjet për të tërhequr në mënyrë të njëanshme nga institucionet e nivelit shtetëror ose për të destabilizuar marrëveshjen e Daytonit do të përballen me veprime të duhura, përfshir marrjen në konsiderat të sanksioneve, tha Blinken në një letër drejtuar presidencës trepalqe të Bosnjës. Republika Çeke raportoi sot 22.479 raste të reja me koronavirus, shifra më e lartë ditore në këtë vend që nga fillimi i pandemisë pranë verës në vitet e kaluar. Të dhënat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë paraqesin rritje për 54% krahasuar me një javë më parë. Shifra thyen edhe rekordin më parshëm prej 17.778 infeksionesh të regjistruar në janar. Autoritetet çeke raportuan edhe për 95 viktima, të cilat e çojnë në 31.709 numrin total të të vdekurve. Aktualisht rreth 57% e qytetarëve çek janë plotësisht të vaksinuar. Njerëzit duhet të veshin maska në ambiente të mbyllura dhe transport publik. Ata duhet të tregojnë certifikata vaksinimi ose teste negative për koronavirus për të hyrë në restorante dhe bare. Autoritetet deri më tash u kanë rezistuar rregullave më shtrënguese. Shkalla e infeksionit është në rritje dhe në vendet fqinje të Çekisë, Austri, Gjermanie, Slovaki. Njerëzit do të lejohen të marrin pjesë në festimet e si vjet më të vitit të ri në sheshin Times Square të New Yorkut, konfirmoi kryebashkiaku i qytetit Bill de Blasio. Festa është anuluar vitin e kaluar për shkak të pandemisë COVID-19. Njerëzit që duan të shohin rënjen e topit këtë vit do të duhet të tregojnë dëshmi të vaksinimit të plotë ose test negativ kundër sëmundjes COVID-19. Rënja e topit simbolizon fillimin e vitit të ri. Në fund mund të bashkohemi sërish, do të jetë e mahnitshme, do të jetë një gëzim për këtë qytet, tha kryebashkiaku de Blasio. Njerëzit e kanë festuar natën e vitit të ri në Times Square, qysh në vitin 1904, por vitin e kaluar, festimet janë anulluar pasi qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve u kanë bërë thirrje njerëzve që të shmangin tubimet. Në Afganistan është rritur për 8% prodhimi ilegal i opiumit në vitin 2021 në krahasim me vitin e kaluar, kanë thënë Kombet e Bashkuara, ndërkohë që opiumi i këtij shteti vazhdon të dominojë tregun e zi. Prej i ti furnizohen 8 prej 10 përdoruesve në të gjithë botën. Afganistani ka korrur 6.800 bimë opiumi në vitin 2021, tha zyra e OKB-s për ilaçe dhe krime në një raport të publikuar më 16 nëntor. Të hyrat nga opiumi afgan janë rritur në mes të 1.8 miliard dolar dhe 2.7 miliard dolarve këtë vit, thuhet në raport. Por shuma edhe më të mëdha janë siguruar përmes zinxhirit ilegal të furnizimeve jashtë Afganistanit. Sipas gjetjeve të zyrës OKB-s për ilaçe dhe krime, rreth 1/10 e ekonomisë afgane mbështetet nga tregtia e opiumit. Çmimet e opiumit pothuajse janë dyfishuar në muajin gusht në krahasim me muajin maj. Autorët e raportit kanë thënë se kjo rritje është pasojë paqartësive politike pas marrjes së pushtetit nga talibanët në muajin gusht. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit, na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.